რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ირანში მიმდინარეობს პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება. რუსეთში აღნიშნავენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავს. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს. ირანში მიმდინარეობს პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება. ირანელები ირჩევენ პარლამენტს და ექსპერტთა საბჭოს, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის უზენაესი ლიდერის დანიშვნისთვის. როგორც იტყობინებიან, კენჭისყრაში ამომრჩეველთა დიდმა რაოდენობამ მიიღო მონაწილეობა. მთავარი დაპირისპირებული მხარეები არიან ზომიერი კურსის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მხარდამჭერები და მკაცრი კურსის მომხრეები, რომელთაც მხარს უჭერს ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. ანალიტიკოსების აზრით, არჩევნები შესაძლოა ირანის ისტორიაში შემოტრიალების წერტილად იქცეს, თუ კი ზომიერი ფრთა და რეფორმატორები პოზიციებს გაიმყარებენ. საპარლამენტო არჩევნების პირველი შედეგები კვირას გახდება ცნობილი. ნახევრად სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტოების ფარსისა და მერ ნიუსის ცნობით, მათ მთელ რიგ ქვეყნებში ლიდერობენ რეფორმატორები და მათთან დაკავშირებული დამოუკიდებელი კანდიდატები. დღეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავია. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი 2015 წლის 27 თებერვალს პისტოლეტის რამდენიმე გასროლით მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. ნემცოვის საპატივცემულოდ მოსკოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში იმართება მსვლელობები, პიკეტები, სხვა ღონისძიებები. მოსკოვში ბულვარის წრეზე იმართება ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მარში, რომლის ორგანიზატორები არიან ნემცოვის თანამებრძოლები, პარტია პარნასის წევრები. ნიჟნი ნოვგოროდში, სადაც ხელისუფლებას თავდაპირველად არ სურდა მკვლელობის შესახებ შეთანხმება, მაინც იმართება აქცია ქალაქის ცენტრში. ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციები იმართება პეტერბურგში, ნოვოსიბირსკში, სამარასა და რუსეთის სხვა ქალაქებში, ასევე კიევში. ნემცოვის მკვლელობის გამო დაპატიმრებული ხუთივე პირი ჩეჩნეთთან არის დაკავშირებული. კადიროვი, ჩეჩნეთის პრეზიდენტი, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დაასახელა ჩეჩნეთის პრეზიდენტობის კანდიდატად და ის თითქმის წინააღმდეგობის გარეშე დაამტკიცა ჩეჩნეთის პარლამენტმა. კადიროვმა, ჩეჩნეთის დღევანდელმა ლიდერმა, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს, განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს. ჩემმა დრომ ჩაიარაო, თქვა კადიროვმა რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, მის გუნდში ბევრია, ვინც შეიძლება მისი მემკვიდრე გახდეს. ეს განცხადება მან გააკეთა 27 თებერვალს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავზე. ოპოზიციაში ბევრი მიიჩნევს, რომ კადიროვს კავშირი აქვს ნემცოვის მკვლელობასთან. ინტერვიუში კადიროვმა თქვა, რომ ნემცოვი არ აფიქრებდა, ვინაიდან ის ჩემი დონე არ არისო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთმა შეწყვიტა სირიაში ავიადარტყმები ინფორმირებების წინააღმდეგ, რომლებმაც ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ განაცხადეს. როგორც რუსეთის გენშტაბის მთავარი ოპერატიული სამმართველოს უფროსმა სერგეი რუცკოემ თქვა შაბათს, შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს გადაეცა ასეთი ფორმირებების სია, რომელთა რიცხვი საერთო ჯამში 6000-ზე მეტ ადამიანს მოიცავს. ასევე ჩამონათვალი 74 დასახლებული პუნქტისა და რაიონისა, რომელთა წინააღმდეგ ავიადარტყმები არ უნდა განხორციელდეს. ანალოგიური ინფორმაცია მიიღეს რუსეთის სამხედროებმა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
I've been thinking,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Of all. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Stay on while I
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bugün Xocalı faciəsinin il dönümüdür. Bakıda Xocalı abidəsi önünə yürüş. İran seçkilərində mühafizəkarlar qalib görünür. Fevralın 26-sında İranda parlamentə və ekspertlər şurasına seçkilərdir. Milli Məclis öz xərclərini azaldır. 22 milyon 745 min manatlıq büdcədə 51 min manat qənaət ediləcək. Azadlıq Live-də günün sualı da Xocalı faciəsi ilə bağlıdır. Xocalı faciəsini Azərbaycan dünyaya tanıda bildimi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xocalı faciəsinin il dönümündən başlayırıq. Bugün Xocalı faciəsindən 24 il ötür. Fevralın 26-sında səhər saatlarından başlayaraq Bakıda Xətai rayonundakı Ana Harayı abidəsi ziyarət edilir. Abidə önünə qərənfil dəstələri, əkililər düzülür. Həlak olanların xatirəsi sükutla yad olunur. Səhər saatlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, hökumət üzvləri, deputatlar abidəni ziyarət ediblər. İlham Əliyev abidə önünə əkilil qoyub. Prezidentin ziyarətindən sonra şəhər sakinlərinin də abidəyə ziyarəti başlayıb. Ölkənin müxalifət liderləri də Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümü ilə əlaqədar Ana Harayı abidəsini ziyarət ediblər. Ziyarətə gələn Xocalı sakinlərindən biri Azadlıq Radiosuna deyir.
Gecə elə, gecə yarıdır, birisi işte, danışa bilmirəm. Çıxmışıq meşəyinə, 7 gün meşələrdə, sürünə-sürünə, həmin türmədə olan uşaq qucağımda, sürünə-sürünə çıxmışıq.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə, Rusiyanın Qarabağdakı 366-cı alayının iştirakı ilə erməni silahlı qüvvələri Xocalını işğal etdilər. Nəticədə 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca, 613 nəfər ümumilikdə Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 Xocalı əsir, 150 Xocalı isə itkin düşdü. Həmin 150 nəfərin taleyindən indiyə kimi xəbər yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı Azadlıq Radiosu internet saytında geniş material yerləşdirilib, gözlənilən bir faciənin tarixçəsi. O vaxt ki, Xocalı faciəsi zamanı bu hadisənin şahidləri, o vaxt hərbidə olanlar bu barədə öz xatirələrini bölüşürlər, o vaxt ki, vəziyyətdən danışırlar. maraqlananlar baxa bilərlər. Orada video da var, videonu da izləmək olar. Azadlıq Live davam eləyir. Bugün İranda parlament seçkiləridir və ekspertlər şurasına seçkilərdir. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ölkə vətəndaşlarını seçkilərdə fəal iştiraka çağırırdı. Parlamentdə 290 yer var, ekspertlər şurasında 88. Onu da xatırladım ki, ekspertlər şurası çox mötəbər və nüfuzlu qurumdur. Bu şura ali dini lideri təyin eləyə və lazım gəlsə uzaqlaşdıra da bilər. İrandakı seçkiləri Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Xarici media seçkilərin prezident Həsən Ruhaninin islahçı tərəfdarları ilə mühafizəkarlar arasında mübarizə şəraitində keçəcəyini bildirir. Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan İrandakı seçki şəraiti, kimin qalib çıxacağı haqqında Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O deyir:
əslində hamısı İslam adında fəaliyyət göstərilir. İslahçı deyən, istər izlə mühafizəkar, sərxətçi deyən qüvvələr namısı İslam adı altında fəaliyyət göstərir. Bunlar namısının siyasi ideoloji xəttin əsasında İslam deyəndir. İslahçılarla sərxətçilər arasındakı mübarizə yeni yaranmayıb. Az qala 1979-cu il fevral inqilabından sonra başlayan inqilabdır. Çünki o vaxt Xomeyni ilə Şərəf Mədarı arasında məcidiyyətlər yaranmışdı. O zaman da Xomeyniyə qarşı olan tərəfə liberallar, yaxud birlə deyək, islahçılar bilə. Bu günlərdə həmin qüvvələr arasında müəyyən mübarizə gedir. Sən Ruhanidir. Bugün həmin o dəstənin başında dayanan İskabal kampaniyə Məhəmməd Rıza arif aparmışdır. İslahçılar və hükuməti dəstəkləyənlər birliyə adı altında. Buna qurşu arada ümid və sabitlik, iqtisadiyyatda irəliləyişik. Hamiyyəli müdafiə ilə mühafizəkarlar, yaxud sərxətçilərin kampaniyasını parlamentin keçmiş şəxsədri Qulaməli Həttat Adil aparında şuarları güzaran təhlükəsizlik və irəliləyiş. Bu iki qüvvə arasında mübarizə gedəcək, amma İran kimi ölkələrdə seçkinin demokratikliyindən, azad və ədalətindən danışmaq absurd və gülüncdür.
Sədrəddin Sultana növbəti sualımız onunla bağlı oldu ki, seçkidə islahçıların qalib gəlmək şansı yüksəkdir, yoxsa mühafizəkarların? O deyir ki, düşünmür ki, İranda parlamentdə Həsən Ruhani tərəfdarları qalib gələ biləcək.
Belə düşünürəm ki, İranda parlamentdə Həsən Ruhani tərəfdarları qalib gələcək. Çünki bir dəfə islahçı adı altında seçkidə, adı altında fəaliyyət göstərən xəttin təmsilçiləri qalib gəlmişdi. Bu, özünü islahçı adlandıran Məhəmməd Xatəmli prezidenti də önündə olmuşdu. Onda istər Ayətullah Xamneyi, istərsələ ki, xəttin təmsilçiləri çox əziyyət çəkdilər. Hətta ölkənin görə, qanunlarına görə Ayətullah Seyid Əli Xamneyi bu məsələdə tərəfsiz olmalıdır. Amma hadisələr ilə göstərdi ki, Xamneyi və qarşıları yerində oturdurmaq üçün ara sıra qoşulurdu. Odur ki, İran hakimiyyəti indiki vəziyyətində mühafizəkardan daha qalib görkürlə, çünki onların apardığı siyasət nəticəsində sanksiyalar yumşaldılır. Suriyadan, Suriya və İraqda müəyyən üstünlük var, Yəməndə müəyyən üstünlük var. Bu üstünlüyü heç də islahçı yönlü sayılan, nəfqəli yönlü sayılan qüvvələrə vermək istəməzlər. Belə doladıq hesab edirəm və bütün məsələlərin hamısının başında Ayətullah Seyid Əli Xamneyin durduğu təsdiqlənəcək. Yəni Həsən Ruhani, parlament və bütünlükdə islahçılar isə mühafizəkarların istəklərini, düşüncələrini icraçıları ki təsdiqlənəcək. Parlamentdə müəyyən mühafizəkar yönlü Xamneyə varı, İslam inqilabına etibarlı, səbədətli qalan qüvvələrin seçiləcək şübhəsizdir. Bundan əvvəl onlar hamısı namizəd olmazdan qabaq namizədliyə namizəd olmaq üçün süzgəcdən keçirirlər. Bu, İranın konstitusiyasına və siyasi ideoloji prinsiplərlə, təməl prinsiplərlə sadiq olmayanlar o süzgəcdən keçə bilir. Necə ki, Ayətullah Ruhullah Xomeyninin nəvəsi Həsən Xomeyni Dini Ekspertlər Şurasına namizədliyə sürəndə o süzgəcdən keçə bilmədi.
Sədrəddin Soltana növbəti sualımız o oldu ki, elə Konstitusiya Mühafizləri Şurası bu parlament seçkilərinə 12 min adamı buraxmadılar. Digər tərəfdən beynəlxalq sanksiyaların götürülməsindən sonra İranın siyasi həyatında bir yumuşalma gözləyənlər də var və nəhayət İranda yaşayan azərbaycanlılara bu seçkilər nə verə bilər? Bütün bunlar barədə Sədrəddin Soltan bunları deyir.
Şura Nigahban deyirlər. 12 nəfərlik bir qurumdur. Xomeyninin nəzarət altında fəaliyyət göstərən qurumdur və onun səlahiyyətləri prezidentin parlamentin səlahiyyətlərindən daha artıqdır. Və namizəddə də digər tanınma mərhələsində sözlükdə İranın Daxili İşlər Nazirliyinə nəzarət şurası keçirilir. Yəni bunların icazəsi olmadan, imzası olmadan kimsə namizəddi qeydiyyat alına bilər. İkinci məsələ, İranda işlənilən halda islahatlar getmədən, özəllik anayasa islahatı getmədən, kadr islahatları getmədən, kadr dəyişiklikləri, yəni fundamental əsaslarda dəyişikliklər getmədən, İranda bu qüvvələrlə, bu düşüncələrlə islahatın gedəcəyinə, yaxud dünya açılacaqlarını zənn etmək və mənada sadəlikdir. İsrail ölümə ki, ölüm deyən adamlar birdən-birə nətər, Amerika səni sevirəm, İsrail səni sevirəm deyə bilərmi? Amma İranda mühafizəkar xətt, sərt xəttin nümayəndələri gəldilər. Növbəti mərhələdə danışıqlara getirmək üçün hazırlıq görürlər. Ehtimal etmiyorlar ki, parlament seçkisindən sonra formasiya kabinet və ilaxır və s. bu hazırlıq məsələsinin başlanğıcıdır. Azərbaycan kilsiyyəri İran ailəsinin böyük çoxluğu təşkil etdiklərini bir şübhəsiz onların da bu tip siyasi kampaniyalarda iştirakı istisna deyil. Yəni iştirak edirlər. Elə Xamneyinin özünün və tərəfdarlarının iştirakı bunu təşkil edir. Amma nəticə itibarilə bu siyasi kampaniyanın da Azərbaycan türklərinin, milli haqlarının təmin olunmasına bir köhnə verəcəyini düşünmək ağırsızlıqdır. Bu tip seçki kampaniyaları, İran ərazi bütövlüyün qorunması, İrandakı mövcud hakimiyyəti, mövcud siyasi ideoloji hakimiyyətin qorunması İran xidmət edir və bundan sonra xidmət edəcəklər. Çünki İranda istər Azərbaycan türklərinin, istər türkmənlərin, bəluşların, məsadələrinin, ərəblərin, millətlərin təmin olunması üçün ölkədə siyasi, ictimai mühit olmalıdır. Bu mühit yoxdur. Azərbaycan türklərinin də orada iştirakı edən hansısa namizə yekun nəticədə heç nə əldə edilməyəcək. Uzadı, haçansa durub deyərsə, bizim də dilimiz var, ya Urumu görür, Qalidən gedir və sınav o qədər, ondan var, neçərə gedir.
Bunu Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltan deyir. Bir daha xatırladım ki, bugün İranda 290 yerli parlamentə və 88 yerli ekspertlər şurasına seçki keçirilir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi Türkiyə ilə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualı da elə Xocalı faciəsi ilə bağlıdır. Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquqi qiyməti aldı mı? Hökumət və ictimaiyyət bu sahədə yetərincə iş görür mü, gördü mü? Gələn cavablardan oxuyum, sonra verilişimizə davam edək. Cəsarət Həsənov yazır, Xocalını bu qədər tanıtdırmaqla erməniləri nüfuzdan salırlar, amma bu qədər tanıtdırmaq çox pul aparır. Ondansa bir dəfəli torpağın 20%-ni alsın və bununla da torpağımızın 100%-i əlimizdə qalsın. Hüseynov Xaqani isə yazır ki, konkret heç nə Xocalını tanıtdırmaqla heç nə əldə olunmayıb. Pərviz Əliyev yazır, hələ ki, xeyr. Rusiya Dumasında, ABŞ Senatında, Fransa Parlamentində, Türkiyə Millət Məclisində tanınmırsa, demək dövlət heç nə eləyə bilmir. Bu, onun acizliyini göstərir. Hələ ki, bu faciəyə öz yüksək qiyməti verilməyib. Nihat Sultanlı yazır, tanıdığım Türk liseyi məzunları var, onlar çox böyük işlər görür, xüsusilə Amerikada. Nigar Nika yazır, bu il Xocalı faciəsi İlhamə Quliyevanın ölümü ilə geridə qaldı. Şəhid adı da verdilər o cür qadına, daha sözüm yoxdur. Adi insan ölüb, Allah rəhmət eləsin, nə vətən, nə torpaq, nə din uğrunda ölməyib ki, şəhidlik zirvəsinə ucalsın. Yazıq şəhidlərin sümükləri sızıldadı. Bunu Nigar Nika yazır. Royal Qaytaran oğlu yazır, görünsəydi 24 il keçməzdi, Xocalıda olardıq, ən azı məzarlarımıza gedib gələrdik. İlqar Ağakişiyev yazır, iş onda olacaq ki, biz Qarabağı azad eləyəcəyik, başqa isə mənə çatmır. Mahir Yolçuyev yazır, torpaqların 20% düşmən əlindədir. Hər gün ağla nə xeyri var. Hər yerdə tanıt, bütün dünya bilir Xocalıda baş verənləri. Taler Rüstəmov yazır, bu faciəni Avropaya, dünyaya qəbul etdirmək üçün ilk növbədə ölkəni nüfuzdan salan başqa problemlərimizi dərhal aradan götürmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin icmalı ilə davam edir.
Fevralın 26-da futbol üzrə Avropa Liqasında 8-1 final mərhələsinin püşkü atılıb. İsveçrədə keçirilən tədbirdə 8-1 finalın cütlükləri bəlli olub. Türkiyənin Fenerbahçe klubu 8-1 finalda Portuqaliyanın Braga komandası ilə düşüb. Qarabağın qrup mərhələsindəki rəqibi Tottenham isə Qəbələnin qrup mərhələsindəki rəqibi Borussia Dortmund klubu ilə qarşılaşacaq. 8-1 final mərhələsinin ilk oyunları martın 10-da, cavab görüşləri isə bir həftə sonra keçiriləcək. Qalan cütlüklər belədir. Şaxtyor Anderlecht, Basel Sevilla, Villarreal Bayer, Atletik Valencia, Liverpool Manchester United, Sparta Lazio, Borussia Tottenham, Fenerbahçe Braga. Türkiyə futbol çempionatının 22-ci turunda Qalatasarayla oyun zamanı hakimə qırmızı vərəqə göstərən Trabzonsporun futbolçusu Salih Dursun cəzalandırılıb. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə o 3 oyun oynamayacaq. Bundan başqa Salih Dursun 13 min Türk lirəsi məbləğində cərimələnib. Qeyd edək ki, Qalatasaray Trabzonspor görüşündə İstanbul klubu 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Əfqanistandan olan 5 yaşlı oğlan fanatı olduğu Argentinalı futbolçu Lionel Messi-dən hədiyyə alıb. Əfqanistanın Qəzni əyalətindən olan Murtuza Əhmədi internetdə Messi-dən aldı. Yeni futbol formasını nümayiş etdirib. 5 dəfə qızıl top müəllifi və dünyada ən sevimli futbolçulardan olan Messi pərəstişkarından internet vasitəsilə xəbər tutub. Murtuza evlərinin həyətində kürəyində Messi yazılmış əldə düzətmək köynəkdə top qovur. Çünki əsl formanı almaq üçün valideynlərinin pulu yoxdur. Messi bundan xəbər tutanda balaca fanatı ilə görüşmək qərarına gəlir. Fevralın 25-də isə ona forma və top göndərir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xatırladım ki, bugün Xocalının işğal olunduğu gündür. Bunun 24-cü il dönümüdür. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu günlə bağlıdır. Bu 24 ildə Azərbaycan Xocalı faciəsini dünyaya tanıtdıra bildi mi, hüquqi qiymət verildi mi? Gələn cavablardan oxuyum. Fikrət Əliyev yazır, özümüzə görə elə bil ki, çox iş görülüb, yəni bizim kəraməti hamı bilir. Gültəkin Qafarbəyli yazır, bəli, Xocalı faciəsinin tanınması üçün bütün işlər görülüb, prezidentimizin müdiri siyasəti nəticəsində bütün dünya bu faciəni tanıyır. İlham Əliyev tezliklə Qarabağı da qaytaracaq. Ya səbir imzalı dinləyicimiz yazır, az iş görülüb. Qardaşımız türklərə heç bu faciəni tanıtdıra bilməmişik, o ki qaldı dünya. Azad Kərimov yazır, 24 ildir torpaq işğaldadır, biz bunun nəticəsini görmürük. Xarici qiymət almaq üçün artıq gecdir. Hökumət bu problemi bilərəkdən ya bilməyərəkdən yubatmaqla məşğuldur. 24 ildir faciənin üstündən keçib, hansı müsbət irəliləyiş olub, millətin müharibəyə həvəsi də ölüb. Əzəmət Kərimov yazır, hökumət üçün adi formal bir gündür, illərdir qeyd edilir, Xocalı və digər rayonların adlarını kağız üzərində bir matəm günü olaraq qeyd edilir və etdirirlər. Vüqar Əliyev yazır, bir ölkədəki soyqırım bildiyi gün iş günü ola, demək ki, hələ bu ölkə o günün mahiyyətini tam qəbul eləməyib. Qraf Drakula imzalı dinləyicimiz yazır, mən buna münasibətimi öz yazdığım şeirlə bildirmək istərdim, sözdə müstəqil olub itirməklə başladıq, müharibə meydanında biz az qala bulandıq, çəkdik zülüm istirab, göz yaşları axıtdıq, məgər müstəqil deyil biz master olmalıyıq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canlı da üç qarı alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Sonda qənaət barədə qısa bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. Parlamentdə Azərbaycan Milli Məclisi də qənaət eləmək qərarına gəldi. Parlament 51 min manata qənaət eləyəcək, hesablama palatası 47 min manata. Parlament büdcədən onun üçün ayrılan vəsaitin 51 min manatına qənaət eləyəcək. APA-nın xəbərinə görə parlament ezamiyyə, dəftərxana, təsərrüfat, mətbəə, nəqliyyat xərclərinin bir hissəsini ixtisar eləyəcək. Belə baxanda qənaət xəbəri yaxşı səslənir, ancaq nəzərə alaq ki, Milli Məclisin 2016-cı ildə büdcəsi 22.745.000 manatdır. Milli Məclis bunun yalnız 51 min manatına qənaət eləyir. Hesablama palatasına bir ilə dövlət büdcəsindən 3.778.000 manat ayrılır. Hesablama palatası bunun 47 min manatına qənaət eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm qulaq asmaq olar, mətnləri oxumaq olar, digər videolara baxmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar. Azadlıq Live burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində Sənə şirin bir diləkdi Güllər üstə uçan qaşan Bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində Sənə şirin bir diləkdi Sorağımı gül çiçəkdən alınca da Gördüm yoksa
kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yolda. Sorağını gül şehrin alınca mən, gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Nəqbə deyir sizə güllə, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəqbə deyir sizə güllə, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağınızı gül şehrden alınca mən gördüm yoksun. Kaçtım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoksun. Sorağınızı gül şehrden alınca mən gördüm yoksun. Kaçtım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoksun. Oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Sorağımı gül şəhdən alınca gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Sorağını gül şehrin alınca mən gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa. Gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi azadlı radyosunda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra azadlı radyosu.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.